Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, negative gearing at capital gains tax, alam mo bang ibig sabihin yan at kaakibat na issue sa pagbabago sa buwis? Ating talakayin.
Napadpad kami sa regional, sabi ko sa asawa ko kung saan sulok ng Australia yan, kasi Australia pa rin naman. Pag naka-offer tayo ng sponsorship o yung PR, i-grab natin kagad yung opportunity.
Kilalanin ng isang pamilyang Pinoy na nanatili sa rural Australia dahil mas murang pamumuhay. Ang kanilang mga ipinagpalit, hamon at sakripisyo tutukan. At sa Australia Explained, ang benepisyo ng solar power system sa mga bahay at proseso sakaling nais magpa-install, alamin. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 26 na araw ng Setyembre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, Australia nagbabala sa ground laban sa ground operation ng Israel sa Lebanon. Punong Ministro Albanese sinabing walang pagbabago sa negative gearing. At sa Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos sinabing waste to energy bill ay dapat maipasa sa lalong madaling panahon. Sa nilalaman ng mga balita, nagbabala si Ministro ng Gnayang Panlabas Penny Wong sa Israel laban sa posibleng ground operation ng militar nito sa Lebanon. Sinabi ni Israeli Military Chief Herzi Halevi na ang mga puwersa ng Israel na kasalukuyang airstrikes ng Israel sa bansay tinarget ang sinusuportahan ng Iran na militanteng grupong Hezbollah ay isang paghahanda para sa posibleng ground operation. Habang didiretsyang sinabi ni Ministro Wong na di dapat magsimula ang Israel ng ground offensive sa Lebanon, sinabi nitong di dapat gawin ng Israel sa Lebanon ang ginagawa nito sa Gaza.
We condemn Hezbollah's continued attacks on Israel. But I do say again, Lebanese civilians cannot be made to pay the price of defeating Hezbollah. You would have heard me say this before and I say it again, Lebanon cannot become the next Gaza.
Si Ministro Penny Wong ay nakipagkita sa delegasyon ng Palestine sa UN General Assembly sa Nueva York at sa British counterpart nito na si David Lammy upang talakayin ang kalagayan sa gitnang silangan. Sinabi naman ng Estados Unidos at Pransya na pinagsisikapan nitong manegotiate ang pansamantalang kasunduan upang mahinto ang mga kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sinabi ng Pangulo ng Cyprus, Nikos Christodoulides, na ang pagsisikap ay may kakabit na pananaw na masisimulan nito ang mas malawak na usaping pang-diplomatiko. Tinalakay ang mga detalye sa UN General Assembly sa Nueva York. Ipinadala ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, ang Ministro para Ugnayang Panlabas nito, Stephen Sejourn, sa Lebanon. Sinabi naman ng tagapagsalita ng US State Department, Sabrina Singh, naniniwala ang Estados Unidos na may posibilidad na maaaring maiwasan ang paglala ng kaguluhan.
We certainly don't want to see any action taken that could lead to further escalation in the region. We still believe that there is time and space for diplomacy. We want to see a diplomatic resolution and a solution to prevent an all-out war.
Samantala, sinabi naman ng pamahalang Lebanese na may karagdagang 51 kataong napatay ng mga Israeli airstrikes sa bansa, habang may karagdagang 23 pang katao ang sugatan. Umabot na sa higit 600 kataong napatay nitong huling linggo. Sinabi ng Israel na tinarget nito ang mga Hezbollah, infrastruktura ng Hezbollah sa Lebanon. Si Dr. Adele Ray ay ang direktor ng pagamutan sa Southern by Coastal City ng Sidon, kung saan ang mga nasugatan ng mga bata sa airstrikes ay ginagamot. Tanya, ang sistemang pangkalusugan ng Lebanon ay nahaharap sa lubhang stress. Di nito naabot kailanman kahit pa sa pamantayan ng isang digmaan. Ang nagaganap anya sa Lebanon ay lubhang brutal.
إنه عدد الشهداء بالنسبة لعدد الجرحى كبير ما لاحظناها بالحروب الماضية.
The number of dead compared to the wounded is unusually high. We haven't seen this in previous wars, and I don't think such a ratio exists in any war. This week we have received 136 wounded, including 36 dead. Among those 36 dead, 18 were torn to pieces. There are still bodies in the morgue that require DNA testing for identification.
Yan ang tinig ni Dr. Adele Ray, ang direktor ng pagamutan sa lungsod ng Sidon sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa mga balita naman sa Australia, sinabi ni punong ministro Anthony Albanese na walang magaganap na pagbabago sa polisa ng pamahalaan sa usapin ng negative gearing upang makuha ang pabor ng Partido Greens. Isinangtabi ni punong ministro Albanese kahapon, ngunit hindi niya tinanggi ang mga ulat na humingi ng payo ang pamahalaan sa Treasury sa pagbawas ng negative gearing at capital gains tax concessions. Maaring kailanganin ng Partido Labor ang suporta ng Partido Greens upang manatili sa kapangyarihan sa oras na magkaroon ng isang hung parliament sa nalalapit na halalang pang-federal. Ngunit, sinabi ni punong ministro Albanese sa 7 Network, di niya nais akitin ang Greens na nanatilian niya ang focus sa reforma sa housing policy sa layuning may pasang kasalukuyang panukala sa Senado, isang bagayan niya na tinututulan ng Greens.
No, I'm not slightly interested in the Greens' approach because they're just blockers, not builders. There will be no coalition. The Greens are in with the Liberals and the Nationals when it comes to housing policy.
Samantala, sa ibang balita naman sa Australia, maaaring maantala ang mga lipad ng Qantas sa pagwelga ng mga flight engineers nito. Nagsimula ang 2 linggong industrial action upang humiling ng dagdag sahod. Ang hakbang ay sinimulan sa Melbourne ngayong umaga, 26 ng Setyembre, at inaasahang kakalat sa iba't ibang lugar sa bansa sa darating na mga araw. Ang industrial action ay sinabay sa AFL and NRL Grand Finals, isa sa pinakamataong panahon sa buong taon para domestic air travel. Sa Pilipinas naman, diniin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon Miyerkules ang kahalagahang maipasa sa lalong madaling panahon ang Waste-to-Energy Bill upang matugunan ang problema sa pagbaha sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang suriing muli ang mungkahing panukala dahil mahalagang bahagi-anya ng usaping flood control ang panukalang batas, dahil malaking bahagi ng problema sa pagbaha ay basura. Ang Waste-to-Energy Bill ay naipasa na sa 3rd pagbasa sa mababang kapulungan. Nakabinbin sa 2nd pagbasa ang bersyon nito ng bersyon ng Senado. Sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 68 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 56.10 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 38.66 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 30 degree. Gayun din sa Adelaide, 18 degree. Maulap sa Melbourne, 14 na degree. Gayun din sa Hobart, 13 degree. Huhupa ang ulan sa Canberra, 12 degree. May pag-ulan naman sa Wollongong, 16 na degree. Uulan at mahangin sa Sydney, 18 degree. Uulan at magiging mahangin naman sa Newcastle, 19 na degree. May posibleng pag-ulan sa Brisbane, 29 na degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 30 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 33 degree. Ito si Maridel Martinez yung naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.